Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Liga do បានលើកឡើងថាច្បាប់ COVID-19 ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពសកម្មជនរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាកុមារកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ធ្លាប់ទទួលរងការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញប្រទេសឧបេគីស្ថាននិងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលព្យាយាមកំណត់ទិសដៅរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃឡើងវិញព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករជាប់បឹងទន្លេសាបនៅខេត្តសៀមរាបនៅតែមិនមានដីបង្កបង្កើនផលទោះបីជាមានវិធានការបែងចែកដីវិញក៏ដោយក្តីវិបត្តិថាមពលនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាំឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់អគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនជំរុញការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅឯពិព័រណ៍រថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងឌីត្រយទីភ្នាក់ងារ IAEA ប្រមានពីការខូចខាតនិងលទ្ធភាពមានមហន្តរាយនៅឯរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការ Liga do បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ COVID-19 ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញចោទប្រកាន់លើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដទៃទៀតបើទោះបីជាករណី COVID-19 បានថយចុះក៏ដោយលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Liga do បានកត់សម្គាល់ថាបើទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានថមថយក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រឆាំង COVID-19 ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតអង្គការនេះបន្ថែមថាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីសង្ខេបផ្នែកច្បាប់របស់អង្គការ Liga do ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះសេចក្តីសង្ខេបកម្រាស់24ទំព័របង្ហាញថាច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុម័តឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយឯកបកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះបានផ្ដល់អំណាចនឹងការសម្រេចចិត្តយ៉ាងទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលដែលការនេះបង្កជាហេតុប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសង្គមសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋានអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់ទៀតថាមួយឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីការអនុម័តច្បាប់នេះការភ័យខ្លាចពិតជាកើតមានឡើងដោយសារច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់តាមអំពើចិត្តដើម្បីគៀបសង្កត់សកម្មភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីក៏ដូចជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិផ្សេងទៀតអង្គការ Liga do ថាអាជ្ញាធរអាចចោទប្រកាន់បុគ្គលដែលយកតាមច្បាប់នេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្រប់ពេលវេលាទោះបីជា COVID-19 បានថយចុះរួចទៅហើយអង្គការ Liga do បញ្ជាក់ថាក្នុងពេលដ៏ឆាប់រហ័សច្បាប់ COVID-19 ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ថ្មីមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិដែលជាអាវុធប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងសម្លេងអ្នករិះគន់ការរំលោភអំណាចដែលចងក្រងជាឯកសារនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើសេចក្តីព្រាងនិងការអនុម័តច្បាប់ថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដែលមកពីគណៈបកតែមួយគឺមិនបានធានានិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទុយទៅវិញច្បាប់ទាំងនោះនៅតែពង្រឹងអំណាចនិងសិទ្ធិសម្រេចដើម្បីទប់ទល់នឹងបុគ្គលដែលគេកំណត់ថាជាអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងដើម្បីពង្រឹងបកកណ្ដាលអំណាចបន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះអង្គការ Liga do បានដកស្រង់ថារបាយការណ៍ឆ្នាំ2021របស់អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិចចំនួន729នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃាត់ខ្លួនតាមច្បាប់ COVID-19 លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថាទាក់ទងច្បាប់ COVID-19 សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិការងារដែលពួកគេត្រូវរងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការការផាកពិន័យតាមវិធានការច្បាប់នេះ លោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្របតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដោយកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពហួសហេតុនៅត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់ស្តង់ដារពីរក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះដូចជាករណីជួបជុំរបស់អាជ្ញាធរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺជួបជុំដោយសេរីតែបែរជាការជួបជុំរបស់ក្រុមសហគមន៍និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតត្រូវបានយកច្បាប់ COVID-19 នេះមករឹតបន្តឹង
យើងសម្ដែងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺធ្វើមិនឲ្យស្របតាមស្តង់ដារនៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយការរដ្ឋបတ်គឺធ្វើមិននៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលសមរម្យហើយនឹងការរដ្ឋបတ်ដ៏សមរម្យមិនអាចបတ်នៃលំហសេរីភាពទាំងស្រុងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទ
ចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រាប់ VA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាញាធរេតនីភ្នំពេញក៏បានប្រើប្រាស់ច្បាប់ COVID ដើម្បីរដ្ឋបတ်ការប្រារព្ធពិធីអបអរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកដែលសមាគមគ្រូបង្រៀនគ្រងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែតុលានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការកម្រិតចំនួនអ្នកចូលរួម
ខ្ញុំព្រមតែអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអង្គជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសូមឲ្យផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាគោលការណ៍ត្រូវតែកុំឲ្យមានស្តង់ដារពីរណាបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការជួបប្រជុំមនុស្សជាច្រើនបានគួរតែបើកសិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកដែលគ្រាន់តែទាមទារឲ្យមានអាហារ៣ពេលហ្នឹងឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើការងារហ្នឹងបានផងចាកុំឲ្យធ្វើបានតែស្វាក់អញពួកអញក្រៅពីអញគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតណា
បាទតាមអង្គការលីកាដូករណីរដ្ឋបិទដូចជាការបំបិទសម្លេងសហជីពកម្មករក្នុងអំឡុងពេលកោតកម្មនៅ Nagawal ដោយមានអ្នកតវ៉ាយ៉ាងតិច9នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទរារាំងការអនុវត្តវិធានការមាត្រា11នៃច្បាប់ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរក៏បានប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះក្នុងលក្ខណៈរើសអើងដើម្បីបំបែកកោតកម្មស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនិងហាមឃាត់ការធ្វើកោតកម្មដោយរារាំងបង្ខំឲ្យឡើងរថយន្តនាំទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 និងដាក់កោតកម្មរាប់រយនាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចាក់តេឡេសាឲ្យស្នាក់នៅទីនោះជាដើមបើទោះបីជាកម្មករទាំងអស់សុទ្ធតែបានពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពក៏ដោយនេះបើតាមអង្គការ Ligado អង្គការ Ligado ឲ្យដឹងទៀតថាករណីផ្សេងទៀតដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍សំរោងត្បូងជាង60នាក់ប្រមូលផ្ដុំតវ៉ារឿងវិវាទដីធ្លីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021នៅសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅគឺអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋបំបីគ្នាដោយលើកហេតុផលថាបំពានអនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការរដ្ឋបាលករណីប្រមូលផ្ដុំរបស់សហគមន៍សាមគ្គីចេកមាសក្នុងខេត្តស្វាយរៀងតវ៉ារឿងសំណងទូតមិនសមរម្យទាក់ទងវិវាទដីធ្លីតំណាងសហគមន៍ពីរនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងទាមទារឲ្យបង់ពិន័យជាប្រាក់តាមច្បាប់ COVID-19 ជាដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ដោយចោទថាមិនបានពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពេលប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាក្រៅពីនេះកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020មន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានរៀបរៀងការជួបជុំរបស់ក្រុមយុវជនបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសហគមន៍ប្រមាណ40នាក់មិនឲ្យប្រារព្ធខួបលើកទី8នៃកិច្ចការលើសកម្មជនបរិស្ថានលោកឈុតវុធីនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់និងហាមឃាត់ការជួបជុំផ្សេងទៀតនេះបើតាមសេចក្តីសង្ខេបរបស់អង្គការ Ligado លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការ Ligado ថានេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញតែដែលមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
អន្តរជាតិជាការដែលបញ្ចេញយោបល់របស់អង្គការមួយថាហើយអង្គការហ្នឹងអាចមានទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការងាររដ្ឋទីគាត់ចង់និយាយមិននិយាយថានេះជារឿងសុខភាពគាត់ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាជីវិតនៃការរស់រានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកិច្ចការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការទី
នៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបផ្នែកច្បាប់អង្គការ Ligado ក៏បានទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួនដើម្បីធានាថាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគោរពនឹងការពារហើយការរដ្ឋបတ်ត្រូវតែទុចបំផុតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ស្របពេលដែលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនកុមារកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានតាមអនឡាញនេះគឺជាការកត់សម្គាល់របស់របាយការណ៍ថ្មីនៃអង្គការ UNICEF ដែលបានបង្ហាញថាកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ធ្លាប់ទទួលរងការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអនឡាញនាឆ្នាំកន្លងទៅលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះបានខ្លាយជាក្តីបារម្ភមួយខណៈកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ធ្លាប់ទទួលរងការរំលោភបំពាននិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនាឆ្នាំកន្លងទៅនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះរបាយការណ៍បង្ហាញថាកុមារដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំនួន 11% អាយុចន្លោះពី12ដល់17ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលរងនឹងការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងទម្រង់មួយចំនួនជាក់លាក់របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការបញ្ឈប់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាកុមារ 16% ដែលបានរងគ្រោះដោយសារការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធផ្លូវភេទមកលើខ្លួននិងការផ្ញើរូបអាហារភាសមកកាន់ពួកគេខណៈកុមារចំនួន 9% ធ្លាប់ត្រូវបានគេសុំឲ្យខ្លួនចែករំលែកនៅរូបអាហារភាសរបស់ពួកគេផ្ទាល់របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាកុមារដែលធ្លាប់ទទួលរងនឹងការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមានចំនួនតិចតួចណាស់ដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីករណីរបស់ពួកគេតាមរយៈយន្តការរាយការណ៍ផ្លូវការរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថារនាងដែលនាំឲ្យកុមារទាំងនោះមិនហ៊ានរាយការណ៍មានដូចជាការមិនដឹងថាត្រូវរាយការណ៍នៅទីណានិងវប្បធម៌សង្គមដែលហាមមិនឲ្យនិយាយរឿងផ្លូវភេទជាដើមរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាសម្រាប់កុមារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្នត់គំនិតសង្គមការរើសអើងនិងបំរាមប្រពៃណីពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយអំពីរឿងផ្លូវភេទក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់ការរាយការណ៍នេះផងដែរកុមារដែលត្រូវបានសម្ភាសសម្រាប់របាយការណ៍ការបញ្ឈប់គ្រោះថ្នាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជារឿយៗពួកគេមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេខ្មាស់អៀននិងភ័យខ្លាចនៅពេលនិយាយអំពីរឿងផ្លូវភេទឬរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍ទទួលរងការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកស្រីញ៉ែបសុភីអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហានេះខណៈថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងតែដាក់ចេញជាយន្តការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលើកុមារអ្នកស្រីជំរញអយអាណាព្យាបាលមានការយល់ដឹងលើករណីនេះឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យកើតឡើងទៅលើកូនកូនរបស់ពួកគេ
យើងខ្លួនឯងត្រូវចេះប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យដឹងពីអ្វីដែលជាជនល្មើសឆោបោកដូច្នេះមាតាបិតាអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដោយអ្នកធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារក៏ដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់អនឡាញ
លោកជីសុផាតអ្នកបង្កើតមាតិកាបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាពតាមបណ្ដាញសង្គមប្រាប់ VOA ថាការចេញរបាយការណ៍ថ្មីនេះបង្ហាញថាកុមារកម្ពុជាកំពុងតែពើប្រទះជាមួយនឹងហានិភ័យដោយសារតែពួកគេនិងអាណាព្យាបាលមិនមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាលោកបន្តថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានហានិភ័យជាងគេគឺ Telegram ខណៈថាកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជា Facebook មានការការពារល្អច្រើនលោកជីសុផាតបន្ថែមថាអាណាព្យាបាលត្រូវមានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកំណត់ដឹងថាតើកូនគួរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយណាដែលល្អហើយថាអាណាព្យាបាលគួរតែឲ្យកូនកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក៏ដូចជាកុំព្យូទ័រអ
ញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានតែត្រកមួយទេគឺចំណេះដឹងតែពួកគាត់សម្រាប់ការយល់អំពីហ្នឹងតែពេលគាត់មានអាហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយទៅច្រើនព្រោះបើមិនការចូលរួមរបស់ហើយបាល់ក៏អត់មាន education ដែរពួកគាត់មានការចែកចំណេះចំណេះដឹងអីមកគួរសមដែរបើតាមខ្ញុំតាមដានណាពួកខ្ញុំក៏តាមដានកន្លងមកដែរអញ្ចឹងណា
គូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតអំពីការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅទូទាំងប្រទេសការធ្វើដូច្នេះអាចរួមចំណែកដល់ការលុបបំបាត់ភ្នត់គំនិតសង្គមបំរាមប្រពៃណីនិងបង្កើនការរាយការណ៍ជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃអាចនឹងក្លាយជាប្លុកតំបន់មួយដែលមាននានាការប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកខាងលិច ប៉ុន្តែប្រទេសឧបេគីស្ថានដែលជាប្រធានបដូវេននៅឆ្នាំ2022នេះបានប្រើប្រាស់ឋានៈជាប្រធាននេះរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងបូរ៉ាន់សាមខាន់ដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ថាប្លុកនេះមិនមែននឹងមិនគួរជាប្លុកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬអង្គការ NATO នោះទេ។អ្នកស្រី Nabavo Imamova នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសាមខាន់ប្រទេសឧបេគីស្ថានហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងលោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ SCO អាចក្លាយជាប្លុកប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដោយរងឥទ្ធិពលខ្លាំងពីចិននិងរុស្ស៊ីអររយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំនៃការបង្កើតអង្គការនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសមាជិកនៃអង្គការនេះនៅតំបន់អាស៊ីកណ្តាលមានទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការស្មុគស្មាញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប្រទេសឧបេគីស្ថានធ្វើជាប្រធានបដូវេននៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនៅឆ្នាំ2022នេះហើយប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្តាលមួយនេះបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំការទូតប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងបូរ៉ាន់សាមខាន់ដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ថាប្លុកនេះមិនមែននឹងមិនគួរជាប្លុកប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឬអង្គការអូតង់នោះទេលោកសាវខាត់មីស៊ីយូយេវប្រធានាធិបតីឧបេគីស្ថានបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាង800នាក់ចូលរួមថាក្នុងឋានៈជាប្រធាននៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងអង្គការរបស់យើងបង្កើនសក្តានុពលនិងកិត្តិនាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិរបស់អង្គការនេះបញ្ហាអន្តរជាតិរួមមានបញ្ហាសន្តិសុខនិងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌
លោកមៀស៊ីយូយេវស្វាគមន៍មេដឹកនាំទាំង13រូបមកពីប្រទេសចិនឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានគីរ្ហ្ស៊ីស្ថានប៉ាគីស្ថានរុស្ស៊ីនិងតាជីគីស្ថានប្រធានាធិបតីបេឡារុសអ៊ីរ៉ង់ម៉ុងហ្គោលីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតខណៈដែលប្រតិភូមកពីអាហ្សែបៃចង់និងទួគីចូលរួមក្នុងនាមជាភ្ញៀវរដ្ឋាភិបាលបេឡារុសនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មានបំណងចូលរួមនៅក្នុងប្លុកនេះក្នុងពេលឆាប់ៗអ៊ីរ៉ង់ដែលបានព្យាយាមប៉ុន្តែបរាជ័យក្នុងការចូលរួមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានចុះអនុស្សរណៈសមាជិកភាពជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃអង្គការ SCO ខណៈដែលបេឡារុសក៏បានបង្ហាញពីបំណងក្នុងការចូលរួមផងដែរលោក Alexander Lukashenko ប្រធានាធិបតីបេឡារុសបានកត់សម្គាល់ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាអង្គការ SCO កំពុងវិវត្តខ្លួនពីប្លុកតំបន់ទៅជាប្លុកសកលលោកនិងបានលើកឡើងថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសលោកមានភាពស៊ីសង្វាក់ខ្លាំងទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកអង្គការ SCO លោក Lukashenko បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមបង្ហាញការដងគុណចំពោះការគាំទ្រដោយឯកច្ឆន្ទចំពោះការស្នើសុំចូលក្នុងអង្គការនេះក្នុងនាមជាសមាជិកពេញសិទ្ធិលោកបានបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថាយើងអាចផ្ដល់នៅសក្តានុពលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឧស្សាហកម្មនិងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់របស់យើងនិងបတ်ពិសោធន៍ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងការទូតពហុភាគីរបស់យើងក្រុមមន្ត្រីអង្គការ SCO ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាន់តែចិត្តបានចូលរួមហើយដោយបានចងអល់បង្ហាញពីការចុះអនុស្សរណៈនោះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់នៅឯកតោភាគីនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងប្លុកអង្គការ SCO ដើម្បីបង្កើនកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់ចាត់ទុកសមាជិកភាពនេះថាជាវិធីមួយនៅក្នុងការព្យាយាមកិច្ចពិទានកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក
កិច្ចប្រជុំដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសារព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែករវាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលលោកទាំងពីរបានសន្យាគោរពផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាពាក្យនិមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលសំដៅដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងតៃវ៉ាន់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ភាគីចិនអំពីកិច្ចប្រជុំនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារនៃការសន្យារបស់លោកស៊ីមានដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាញឹកញាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមិនបានជួបគ្នាជាថ្មីនោះទេចាប់តាំងពីមានការប្រកួតអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកុម្ភៈគឺមុនការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តិចមកការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាល ជាការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់លោកស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅដើមឆ្នាំ2020មកនៅក្នុងទីក្រុងសាម៉ាកាន់លោកពូទីនបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស៊ីសម្រាប់អ្វីដែលលោកហៅថាជាវិធីសាស្ត្រមានតុល្យភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរីគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះអ្វីដែលលោកពូទីនហៅថាគោលនយោបាយអាក្រក់របស់អាមេរិកដូចជាការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស៊ីបានថ្លែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាក្នុងការប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងពិភពលោកពេលវេលានិងប្រវត្តិសាស្ត្រចិត្តប្រាជ្ញាធ្វើការជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្រទេសធំមួយដែលតួជាអ្នកដឹកនាំនិងផ្ដល់ស្ថិរភាពដល់ពិភពលោកដែលមានបញ្ហានិងដែលពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកលោកពូទីនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរួមគ្នាបង្កើតពិភពលោកពហុពលប្រជាធិបតេយ្យនិងមានភាពស្មើគ្នាដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងទូននីតិស្នូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនផ្អែកទៅលើវិធានដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមមួយចំនួនដែលព្យាយាមអនុវត្តទៅលើអ្នកផ្សេងដោយមិនបានពន្យល់ថាវាជាអ្វីនោះ
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគក្នុងស្រុកបានប្រាប់ VOA ថាគោលដៅជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការ SCO មិនទាន់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយហេតុការណ៍ក្នុងពេលថ្មីៗនោះទេឬដោយសមាជិកធំបំផុតទាំងពីររបស់ប្លុកនេះនោះទេលោក Ulubek Kasano សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងការទូតនៅឧស្បេគីស្ថានបានទទួលស្គាល់ថាអង្គការ SCO ជាបណ្ដុំប្រជាជាតិដ៏ស្មុគស្មាញដែលខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបូរាណសាម៉ាខាន់ជាមួយនឹងរបៀបវារៈនៅក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីលោកខាសាណូបានហៅបេសកកម្មអង្គការ SCO ថាជាបេសកកម្មចម្រុះនិងមានការវិវត្តដោយផ្ដោតទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្តិសុខធម្មពលនិងស្បៀងអាហារនិងសន្តិសុខតំបន់និងចាត់ទុកវាជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ្នកវិភាគនៅកាហ្សាក់ស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេមានការយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែពួកគេថាសមាជិកនៃប្លុកនេះត្រូវធ្វើសកម្មភាពជាក់លាក់ជាងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសក្តានុពលនៃប្លុកនេះអ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលទាំងនេះគាំទ្របំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគេនៅក្នុងការបញ្ជៀសមិនឲ្យអង្គការ SCO ក្លាយជាវេទិកាដែលតំណាងឲ្យចិននិងរុស្ស៊ីលោកខាសាណូដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីតំណាក់តំណងជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតាស្កិនរបស់ប្រទេសឧស្បេគីស្ថានបាននិយាយថាអង្គការ SCO ត្រូវតែជាវេទិកាដែលមានសមភាពនិងភាពស្មើគ្នាសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់លោកខាសាណូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលជាបេះដូងនៃអង្គការនេះហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការជាមួយនឹងតំបន់នេះអ្នកត្រូវស្ដាប់ទស្សនៈនិងសំណើរបស់ប្រទេសឧស្បេគីស្ថានជាពិសេសជំហររបស់ប្រទេសនេះលើបញ្ហាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយមួយបែបទៀតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជាមូលដ្ឋាននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលលោកថាចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវយល់ពីអតិភិបនិងរបៀបវារៈរបស់អាស៊ីកណ្ដាលលោកមូហ្សាហ្វាឌីយ៉ាឡាឡូសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីនហានៅក្នុងទីក្រុងតាស្កិននិយាយថាទីមួយអង្គការ SCO ត្រូវតែជាវេទិកាអភិវឌ្ឍមួយលោកមូហ្សាហ្វាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាសមាជិកទាំងអស់មានផលប្រយោជន៍និងគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលច្បាស់គឺថាអង្គការ SCO មិនមែនជាប្លុកយោធានោះទេនិងមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនជិញធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងប្រទេសលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីឬចិននោះទេ
លោក Jalalov យល់ឃើញថាសមាជិក SCO ចង់ធ្វើជាដៃគូនៅក្នុងវិស័យដែលនៅក្បែររបៀបវិរៈដែលប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្ដាលទំនងជាចាត់ទុកថាអន្តរភាពដែលមានដូចជាការអប់រំវិជាសាស្រ្តនិងការថែទាំសុខភាពលោកសាតរចំពោះសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីមីស៊ីយូយើចំពោះទូននីតិរបស់អង្គការ SCO ក្នុងការលើកកម្ពស់អក្សរកម្ម Digital និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានលោក Jalalov បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Tashkent នៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេស SCO មួយចំនួនមានបទពិសោធន៍និងជំនាញល្អប្រសើរជាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យទាំងនោះគឺជាគន្លឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជារួមរបស់យើងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិយល់ឃើញថាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតាស្កិននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមមូលនិធិជំនួយសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាជំហានមនុស្សធម៌ដ៏សំខាន់អ្នកស្រី Rolly Ashana អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសឧស្បេគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការសហប្រជាជាតិ យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើគ្រប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះរួបរួមគ្នាអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដោយលោកប្រធានាធិបតីមីស៊ីយូយើបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសកលលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលចោទសួរអំពីជំហររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះកិច្ចប្រជុំ SCO អ្នកស្រីអាសាណាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមិនថាវាជាបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទំនាក់ទំនងការងើបឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរាតត្បាតជំងឺនាពេលអនាគតឬទំនាក់ទំនងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋបញ្ហាប្រឈមជាសកលត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិវាជារឿងគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តមួយនៅពេលឮមេដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះប្រាជ្ញាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាពាណិជ្ជកម្មការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពប្រទេសឥណ្ឌាតែត្រូវបានគេសម្គាល់ថាជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំតែមួយគត់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៃប្លុកនេះបានចូលរួមអង្គការ SCO នៅក្នុងឆ្នាំ2017ស្របពេលជាមួយគ្នានឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនប្រទេសឥណ្ឌានឹងក្លាយជាប្រធានបដូវវេនបន្ទាប់នៅឆ្នាំក្រោយប្រទេសប្រជែងគ្នាទាំងពីរលេចមុខលេចមាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងដោយសារតែខ្លួនមិនបានធ្វើកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយប្រទេសដទៃទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ការវិប្រាទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការវាយប្រហារដោយចេតនាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់អង្គការអូតង់នឹងទទួលបាននូវការឆ្លើយតបវិញដោយកំណត់មួយបន្ទាប់ពីអ្វីដែលគេហៅថាសកម្មភាពវិធងសនាទៅលើបំពង់បង្ហូរប្រេងនោះស្រីមនុស្សព័ត៌មានដែលយើងមានទាំងអស់នៅពេលនេះបានបង្ហាញថានេះជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពវិធងសនាដោយចេតនាគ្មានការគ្រប់គ្រងនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រទេសស៊ុយអែតបានរកឃើញការលេចធ្លាយចំណុចទី4នៅលើបំពង់បង្ហូរប្រេងក្នុងបាតសមុទ្រដ៏សំខាន់មួយដែលបង្ហូរអស្មានធម្មជាតិពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ BBC ការលេចធ្លាយចំណុចទី4នេះបន្ថែមទៅលើការលេចធ្លាយនៅទីតាំងចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលប្រទេសដាណម៉ាកនិងប្រទេសស៊ុយអែតបានរកឃើញនៅលើបំពង់បង្ហូរប្រេង Nord Stream 1និង Nord Stream 2នោះសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការលេចធ្លាយនោះកើតឡើងដោយសារសកម្មភាពវិធងសនាចំណែកប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបានហៅការចាត់ប្រកាន់ដែលថារុស្ស៊ីវាយប្រហារលើបំពង់បង្ហូរប្រេងខ្លួនឯងនោះគឺជារឿងនិយាយស្មានស្មាននឹងលងងខ្លៅបេក្ខជនសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Dorin Bogdan Martin នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានយកឈ្នះលើគូប្រជែងរបស់លោកដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីដើម្បីក្លាយជាអគ្គនាយកនៃសហជីពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជាការសាកល្បងឲ្យឃើញថាតើមានប្រទេសប៉ុន្មានដែលនៅតែគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Bogdan Martin បានជាប់ឆ្នោតទទួលបានតំណែងនេះដោយមានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន139នៃសន្លឹកឆ្នោតសរុបចំនួន172ដែលបានឈ្នះបេក្ខជនរុស្ស៊ីលោក Rahid Ismailov នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចប្រឹងប្រែងអំពីតនកម្មបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើតាមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបម្នាក់ដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាគេរំពឹងថាជំនួយកម្ពុជានឹងផ្ដោតលើការធ្វើប្រជាមតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការដាក់បញ្ចូលតំបន់មួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនទៅជាផ្នែកមួយរបស់ទឹកដីរុស្ស៊ីការកម្រិតកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ី និងការបង្អាក់បំពង់មហោប្រេង Nord Stream ជាដើមប្រធានសភាជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីនិយាយថាសភារុស្ស៊ីអាចពិចារណាដាក់បញ្ចូលតំបន់ទាំង4នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើប្រជាមតិរួចហើយនោះឲ្យក្លាយជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារគឺ3ថ្ងៃមុនខួបកំណើត70ឆ្នាំរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នេះបានតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាសែត The New York Times បានបង្ហោះក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅសម្រង់កិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងសាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អ៊ុយក្រែនបានចាប់សម្លេងសន្ទនានោះដោយបង្ហាញថាកងទ័ពរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកបានបង្ហាញអារម្មណ៍មួម៉ៅប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនិងប្រឆាំងនឹងប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin តែម្ដងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោក Mario Draghi បាននិយាយនៅថ្ងៃពហុនេះថាប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលធ្វើប្រជាមតិខុសច្បាប់ដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករជាប់បឹងទន្លេសាបនៅខេត្តសៀមរាបនៅតែមិនមានដីបង្កបង្កើនផលទោះបីជាមានវិធានការបែងចែកដីវិញក៏ដោយក្តីវិបត្តិធម្មពលនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាំឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់អគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនជំរុញការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅឯពិព័រណ៍រថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងឌីត្រយទីភ្នាក់ងារ IAEA ប្រមានពីការខូចខាតនឹងលទ្ធភាពមានមហន្តរាយនៅឯរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅអ៊ុយក្រែនក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតដីកាន់កាប់ជាយូរឆ្នាំដោយកសិករនោះនៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2002មកកសិករមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលទៅធ្វើស្រែក្នុងដីតែត្រូវកាត់ចេញពីការអភិរក្សនោះទេពួកគេអះអាងថាបើគ្មានដីធ្វើស្រែជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងជួបការលំបាកជាពិសេសកង្វះស្បៀងនៅក្នុងគ្រួសារលោកហូរៈស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នឹងនេះ2ឆ្នាំហើយគឺរួមហើយដីនេះខ្ញុំទន្ទឹងគេឆ្នាំតែមិញឆ្នាំនេះគេថាកាត់ចូលតំបន់3គេត្រឹងទន្ទឹងគេថាដីនេះក៏អត់មានដីព្រៃទេនេះដីនេះខ្ញុំទន្ទឹងគេ
ក្តីបារម្ភពីការខ្វះដីធ្វើស្រែនៅតែបន្តរត់រឹតជីវិតកសិករជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាបទីដែលមានការបែងចែកតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះនឹងស្ថិតនៅជាប់បឹងទន្លេសាបអ្នកស្រីលួនង៉ែវ័យ45ឆ្នាំកសិករដែលមានតូបលក់ដូរគ្រឿងភេសជ្ជៈនៅក្នុងតំបន់3ដែលកំពុងមានភាពចម្រុងចម្រាស់ទាក់ទងនឹងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការបង្វិលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថានឹងផ្ដល់ដីដែលរដ្ឋសម្រេចដាក់ក្នុងតំបន់ការពារកន្លងមកឲ្យពលរដ្ឋដែលបានអាស្រ័យផលកសិកម្មលើដីទាំងនោះជាយូរឆ្នាំមកហើយអង្គុយលើអង្រឹងក្នុងតូបនោះតែម្នាក់ឯងស្ត្រីនិយាយខ្មែររដឿននឹងមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុករូបនេះប្រាប់ VOA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថាអ្នកស្រីមិនអាចចូលទៅបង្កបង្កើនផលលើដីស្រែរបស់អ្នកស្រីបានឡើយទេចាប់តាំងពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការផ្ដល់ដីជូនពលរដ្ឋវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះ
តើបើកើតអញ្ញាតដែលចង់បានដល់ឆ្នាំនេះឯងសនំពលគេថាបើថាកើតខ្វៀលឲ្យកើតឲ្យហើយកើតឲ្យធ្វើទៅបំឲ្យធ្វើងាប់ជាជន់អងមានអុយសហោមើលមកស្រែនៅស្រែគក់នៅគក់នោះ
កាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងពិសេសមួយប្រាប់សាធារណជនថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការកែសម្រួលការបែងចែកតំបន់1ដល់តំបន់3ដោយយកតាមយុទ្ធសាស្ត្រស្បែកខ្លាពលគឺដីពលរដ្ឋបានបង្កបង្កើនផលយូរហើយឬដីជាភូមិកររបស់ពលរដ្ឋមិនត្រូវដកមកទុកជាតំបន់ការពាររួចដាំដើមឈើឡើងវិញទេបើតាមខ្សែអាត់សម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង40នាទីហើយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការដកហូតដីដែលពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ជាយូរមកហើយឬក៏ជាដីដែលជាទីសក្ការៈបូជាគួរតែជៀសវាងលោកលើកឡើងថា
មានតសាលារៀនមានតវត្តអារាមតាំងពីយូរយារណាស់ហើយមិនអាចចាត់ទុកថាតំបន់3ទៅតំបន់សម្បត្តិប្រជាជនហើយយកប្រជាជនចេញពីតំបន់នោះទេនេះជាបទបញ្ជាដែលក្រុមប្រកាសអាណាក្រុមធ្វើដើម្បីជៀសវាងការផន់ច្រឡំណាមួយតកតងនឹងការចាក់បណ្ដឹងចេញឬយកចេញទៅប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់3ទៅតាមផែនទីដែលយើងបានកំណត់នោះ ចំណុចនេះជាចំណុចដែលត្រូវជៀសវាង
ទោះជាមានសេចក្តីប្រកាសណែនាំយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏កសិករដូចជាអ្នកស្រីលួនង៉ែមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលទៅដីដើម្បីបង្កប់បង្កើនផលក្នុងតំបន់3បាននៅឡើយ
មានដំណក្លែងបើគេមកឲ្យធ្វើមានតែខ្ញុំនេះអង្គរផ្សារចូលខ្ញុំនៅតំបន់នេះណាអង្គរពូលគឺអាពូលឲ្យគេជីកអាពូលឡាគេចូលតំបន់3ដំណងឯងស្រែមានដំណក្លែង
លោកសុកវណ្ណៈអាយុ36ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកកំពុងពិនិត្យមើលដីស្រែរបស់លោកក្នុងតំបន់2ដែលលោកអាចបង្កបង្កើនផលស្រូវបានប៉ុន្តែលោកនិយាយថាសាច់ញាតិរបស់លោកយ៉ាងហោចណាស់10គ្រួសារទៀតនិងលោកផ្ទាល់ដែលមានដីស្រែក្នុងតំបន់3មិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅបង្កបង្កើនផលនៅឡើយទេលោកប្រាក់ VA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថា
ក្រុមការងារគេចុះឃ្វាលមកហើយនៅពេលយើងចុះទៅជួមានមន្ត្រីបរិស្ថានមួយចំនួនគាត់ចុះមកចាប់ខ្លះចាប់ដល
់ហាមឃាត
់គាត់ថាបើអត្រាពយន្តមួយគាត់យកប្រមាណ300,000អត្រាអីគេយកដល់1លាន2លានទៅប្រជាពលរដ្ឋអត់ហ៊ានចុះបណ្ដោយ
បើតាមលោកសុកវណ្ណៈប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3ជាយូរមកហើយដោយមានខ្លះកាន់កាប់តាំងពីសម័យអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយថាឪពុកម្ដាយលោកក៏បានកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់3តាំងពីសម័យនោះដែរនឹងបន្សល់ទុកឲ្យលោកនិងសាច់ញាតិមកទល់សពថ្ងៃកសិករម្នាក់ទៀតគឺលោកឡាចផូលីអាយុ40ឆ្នាំដែលមានបទពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នានឹងលោកសុកវណ្ណៈបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាប្រគល់ដីស្រែពលរដ្ឋមកវិញឲ្យបានឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកសិករអាចមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលនៅរដូវវស្សានេះ
មានសំណូមពរដូចការនិយាយពីដើមទីហ្នឹងហើយសំណូមពរថាខាងទៅឲ្យខាងថ្នាក់ខេត្តនិងលោកជួយពន្លឿនក្នុងការកាត់ខ្វៀលដីឲ្យជាពលរដ្ឋឲ្យឆាប់បានព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមហ្នឹងគឺមានតែការឆាប់បានភ្ជួរឆាប់បានរើសទេជាពលរដ្ឋអាននឹងបាត់ភ្លឺបាត់អីរៀបទុកវិញ
កសិកររូបនេះបានថ្លែងទៀតថាបើគ្មានស្រែធ្វើទេសាច់ញាតិនិងពលរដ្ឋឯទៀតនឹងប្រឈមមុខនឹងការខ្វះស្បៀងហើយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនឹងរងផលប៉ះពាល់
វាប៉ះតែសេដ្ឋកិច្ចតែខ្លះណាស់ពួកយើងរំពឹងទៅលើស្រែកសិកម្មណែង
កសិកម្ម
ហើយយើងអត់មានបានការមានធ្វើការងារទេ
លោកមនឈៀងកសិករអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលមានដីទំហំប្រមាណ7000ម៉ែត្រការ៉េនៅតំបន់3ទុកទំនេរចោលដោយសារវិធានការនៃការអភិរក្សក្នុងតំបន់មួយចំនួនជាប់បឹងទន្លេសាបក៏ស្នើសុំឲ្យមានការពន្លឿនចែកដីមកវិញដល់កសិករដូចជារូបលោកដែលងាយប្រឈមនឹងជីវភាពខ្វះខាតបើគ្មានដីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កបង្កើនផលលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ខ្វះច្រើនណាស់ដល់យើងប្រៃដីតិចផងមានតែដីរបបខ្សែស្ទាំអញ្ចឹងដល់ពេលអត់អានោះទៅវាចេះតែខ្វះខាតហើយបានថាទំនប់ពោឲ្យសុំកាត់អញ្ញាធោនៅជំនឿនេះឲ្យកាត់ចុះជាឲ្យលឿនបន្តិចមកដើម្បីជាពរដ្ឋអាចធ្វើពេលពេលលា
កសិកររូបនេះថាដីស្រែរបស់លោកគឺជាដីដែលដូនតាលោកបន្សល់ទុកឲ្យរាប់ចំនួនមកហើយពូលគឺមុនសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកសវណ្ណរាប្រាប់ VA ថាប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3នោះជាយូរឆ្នាំមកហើយពូលគឺកាន់កាប់បន្តពីដូនតាដោយខ្លះកាន់កាប់4ទៅ10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចឆ្លៀលដីក្នុងតំបន់នោះជូនពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេបានបង្កបង្កើនផលកសិកម្មដូចដើមវិញនោះទេលោកសវណ្ណរាបានថ្លែងបន្ថែមថាកសិករទាំងនេះអាចប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុបើពួកគេនៅមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានកាន់តែឆាប់នោះ
ខ្ញុំគិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រាប់មកថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះឲ្យធ្វើការដោះស្រាយជូនគាត់ទៅដោយសារហេតុផលគឺគឺមានអំណាចអំណាងរបស់គាត់កន្លងមកអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែត្រាំត្រែងទុកអញ្ចឹងមិនដោះស្រាយជូនគាត់ទេគាត់មិនមានដីដើម្បីបង្កកានផលទេហើយគាត់ទៅបញ្ចប់កូវីដផងវាជួបបញ្ហាទ្រសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់
VUA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហានិងលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងបានទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកាលពីចុងខែសីហាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅសង្កាត់ជ្រាវលោកក្អោបរ៉នប្រាប់ VUA កាលពីថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តបង្កបង្កើនផលបានក្នុងតំបន់2នឹងតំបន់3ការចាត់រំពទួលឡើងវិញនោះនឹងផ្លូវយឺតរក
បានទាំងបានពីបានគ្រាន់ណាការកាត់ឈើច្បាស់លឿនថាកំណត់ថា
3ឬក៏2ច្បាស់លឿននៅឡើយទេបងបាទបាទ
ផ្ទៃដីនិងព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងធំជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបែងចែកជា3តំបន់គឺតំបន់ទី1ជាតំបន់ដែលពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលនិងកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់រីឯតំបន់ទី2ពលរដ្ឋអាចអាស្រ័យផលបានតែមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះឡើយហើយតំបន់3គឺជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យមានការរំលោភបំពាននេះបើតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពិនិត្យនិងរៀបចំការកំណត់ព្រំប្រទល់ឡើងវិញក្នុងតំបន់1តំបន់2និងតំបន់3ដើម្បីកំណត់ថាដីក្នុងតំបន់ណាគួរគឺដីព្រៃលិចទឹកនាពេលថ្មីថ្មីនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យក្លាយជាដីអាស្រ័យផលឡើយដោយត្រូវទុកដីនោះជាតំបន់ការពារនិងដាំដើមឈើឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអាស្រ័យផលលើដីដែលខ្លួនកាន់កាប់កន្លងមកនោះក៏មិនត្រូវធ្វើការទន្ទ្រានពង្រីកដីថែមទៀតឡើយរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ម៉ាស៊ីនភ្លើងគឺជាសំឡេងប្រចាំថ្ងៃនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរោងចក្រអគ្គិសនីមួយរបស់ប្រទេសនេះបានកាត់ផ្តាច់ថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជាតិបន្ទាប់ពីរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមលែងដំណើរការពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបង្ខំចិត្តទ្រាំទ្រនឹងការអត់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយបញ្ហានេះបានដាក់បន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេផ្នែកឧស្សាហកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះអ្នកស្រី Kate Barlett ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វិបត្តិធម្មពលអគ្គិសនីនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងរហូតដល់ប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa បានលុបចោលការធ្វើដំណើរទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញហើយព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកង្វះខាតអគ្គិសនីនេះលោក Wilson Mavania អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ VOA ថាលោករ៉ាម៉ាហ្វូសាដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យព្រះសពព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2បានរៀបចំការប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីត្រង់ទ្រីធំនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Further wanted to understand what could be done immediately to resolve the current state of load shedding.
បន្ថែមពីនេះលោកប្រធានាធិបតីចង់ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអាចធ្វើឡើងជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតអគ្គិសនីនាពេលឥឡូវនេះដែលបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើអាជីវកម្មនិងគ្រួសារពលរដ្ឋជាច្រើន
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែកញ្ញាមន្ត្រីរដ្ឋកោអគ្គិសនី Emsom របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានព្រមានថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាចឈានទៅរកការផ្ដាច់អគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងតាមគម្រោងដើម្បីសន្សំសំចៃធម្មពលការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងដំណាក់កាល6ជាកម្រិតអាក្រក់បំផុតមួយមកទល់ពេលនេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងចុងក្រោយបង្អស់កាលពីខែមិថុនាអន្លង់ពេលរដូវរងានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានការផ្ដាច់ធម្មពលអគ្គិសនីចំនួនប្រមាណ6000មេហ្គាវ៉ាត់ដើម្បីបញ្ជៀសការដួលរលំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសនាយកប្រតិបត្តិរដ្ឋការអគ្គិសនី Emscom លោក André De Rutte បាននិយាយថាការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំអាចនឹងធ្វើឡើងរហូតដល់ដំណាក់កាលទី8ក៏ប៉ុន្តែมันមានហានិភ័យបន្ទាន់ដែលនាំឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទូទាំងប្រទេសនោះទេលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
I think we are doing a little bit to avoid a total system collapse. That is why we
ខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងតែធ្វើតាមកម្រិតល្អបំផុតមួយដើម្បីបញ្ជៀសការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធពងអគ្គិសនីទាំងមូលហើយនេះជាហេតុផលដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំ
សម្រាប់ពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គឺធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងការលំបាកដូចជាពួកគេត្រូវរៀបចំពេលវេលាដើម្បីចំណាហាហើយត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេតែងតែមានចង្កៀងឧស្ម័នឬទៀននៅពេលដែលលំនៅឋានទូទាំងប្រទេសលែងមានអគ្គិសនីនោះសម្រាប់អាជីវករខ្នាតតូចដែលមិនមានលទ្ធភាពទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងការផ្ដាច់អគ្គិសនីក៏បានបង្កផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងដែរអ្នកស្រី Janet Ameva ជាជាងអ៊ុតសក់នៅហាងអ៊ុតសក់តូចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ដែលមិនមានភ្ញៀវចូលមកនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាហាងអ៊ុតសក់មិនមានភ្លើងអគ្គិសនីដើម្បីប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់នោះទេដូច្នេះមិនមានភ្ញៀវមកនោះទេអ្នកស្រី Ameva ធ្វើការដោយស៊ីប្រាក់កម្រៃតាមភ្ញៀវដូច្នេះអ្នកស្រីមិនអាចរកចំណូលបាននោះទេនាពេលនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Yeah I am concerned because of this load sharing my boss can one day just say no I can't take this
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាដោយសារតែការកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីត្រង់ទ្រីធំនេះថាកែខ្ញុំអាចនិយាយនៅថ្ងៃណាមួយថាតែយើងមិនអាចទ្រាំទ្រដូចនេះបានតទៅទៀតទេយើងមិនអាចរត់លុយបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេដូច្នេះយើងត្រូវបិទទ្វារខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភពីរឿងនេះណាស់
អ្នកស្រីអមេវ៉ាដែលមានកូនប្រុសម្នាក់បាននិយាយថាបញ្ហាប្រឈមគឺកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Waking up in the morning and there's no lights now you think what is he going to eat before he goes to school
ពេលក្រោកឡើងនៅពេលព្រឹកហើយមិនមានភ្លើងអគ្គិសនីខ្ញុំតែងគិតថាតើកូនខ្ញុំអាចមានអ្វីហូបមុនពេលគាត់ទៅសាលារៀនដូច្នេះវាពិតជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តដ៏ធំមួយ
វិបត្តិអគ្គិសនីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាដែលធ្លាប់មានពីពេលមុនមកបើទោះបីស្ថិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចនេះអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយរដ្ឋកោអគ្គិសនីដែលខ្វះថវិកានិងជាប់បំណុលពឹងអាស្រ័យលើរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីខ្ទង់ថ្មដែលងាយនឹងខូចខាតអ្នកវិភាគឯករាជ្យផ្នែកនយោបាយលោករ៉ាល់ម៉ាទេហ្កានិយាយថាអំពើពុករលួយក៏រួមចំណែកលើការធ្លាក់ដុនដាបនៃរដ្ឋកោផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមួយភាគធំនេះដែរលោកបានថ្លែងថា
And the problem with load shedding is ours is self created it is about corruption in a bill to
បញ្ហាវិញការកាត់ផ្ដាច់អគ្គិសនីត្រង់ទ្រីធំគឺថាបញ្ហារបស់យើងគឺយើងជាអ្នកបង្កើតដោយខ្លួនឯងវាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយអសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្លាស់ប្រែស្ថានភាពនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ
ប្រសិនបើវិបត្តិធម្មពលអគ្គិសនីនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅតែបន្តនោះនឹងមានការខាតបង់យ៉ាងធំធេងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដែលបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយតួលេខនិងនិកម្មភាពផ្លូវការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាន 33.9% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូស៊ីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសអំពីការចាត់ចែងថវិកាចំនួន$900 លានសម្រាប់កសាងបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលភ្លើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន35នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់រដ្ឋបាលលោកឲ្យមានរថយន្តចំនួន 50% លក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជារថយន្តអគ្គិសនីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030អ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ប្រធានការិយាល័យ VOA នៅសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅឯពិព័រណ៍រថយន្តអន្តរជាតិនៅក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលថាលោកជាអ្នកស្រឡាញ់រថយន្តបានបើករថយន្ត Cadillac អគ្គិសនីប្រភេទ Lyriq SUV គេបានបង្ហាញលោក Biden នៅគម្រោងរថយន្តមិនឲ្យខូចបរិស្ថានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកកាំងហើយលោកបានប្រកាសអំពីការចាត់ចែងថវិកាចំនួន$900 លានសម្រាប់កសាងស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តក្នុងរដ្ឋចំនួន35លោក Biden បានថ្លែងថា
You're going to be part of a network of 500,000 charging stations 500,000 throughout the country
អស់លោកអ្នកនឹងខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តចំនួន5សែនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស
វិការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកប្រាក់ចំនួន 7,500 លានដុល្លារដែលត្រូវបានបែងចែកនៅក្នុងច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នាំ2021របស់គណៈបកទាំងពីរដើម្បីកសាងបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តច្បាប់នេះរួមមានថវិកាចំនួន 7,000 លានដុល្លារសម្រាប់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លោហៈធាតុចាំបាច់ដើម្បីផលិតធុងអាគុយអគ្គិសនីនិងថវិកាចំនួន 10,000 លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ផលិតរថយន្តក្រុងនិងរថយន្តដឹកសិស្សសាលាដែលមិនធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានលោក Biden បានគូបញ្ជាក់អំពីសមិទ្ធផលខាងផ្លូវច្បាប់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលរួមមានទាំងច្បាប់ស្ដីពីការកាត់បន្ថយអតិផរណាដែលផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ពង្រឹងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់យានយន្តអគ្គិសនីព្រមទាំងច្បាប់ស្ដីពី chips និងវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក semiconductor នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងថា
We risk losing the edge as a nation and China and the rest of the world are catching up.
ក្នុងឋានៈជាប្រទេសជាតិមួយយើងបានបាត់បង់ការមានព្រៀបនឹងការនាំមុខគេហើយប្រទេសចិននិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតក្នុងពិភពលោកកំពុងដណ្ដើមយកការនាំមុខនេះ
យោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022ស្ដីពីទស្សនវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីសកលរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាស្ថិតនៅពីក្រោយប្រទេសចិននិងប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនទៀតគេត្រូវការឲ្យមានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រសិនបើអាមេរិកចង់ប្រឹងប្រែងតាមឲ្យទាន់ប្រទេសទាំងនោះលោក Timothy Johnson សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកធម្មពលនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke ថ្លែងថា
People reluctant to buy electric vehicles unless they're confident that the charging network is available for them to charge quickly on longer distance trips when they're away from homehome.
នោះរីរ៉េក្នុងការទិញរថយន្តអគ្គិសនីលុះត្រាតែពួកគេមានការទុកចិត្តថាបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីមានសម្រាប់ពួកគេជាពិសេសនៅពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក៏មិនចង់ធ្វើវិនិយោគក្នុងការស្ថាបនាស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តនោះទេលុះត្រាតែពួកគេដឹងថាមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីទាំងនេះ
នៅពេលការលក់រថយន្តអគ្គិសនីមានការកើនឡើងជាង2ដងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួនដល់ទៅ 630,000 គ្រឿងការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅអឺរ៉ុបបានកើនឡើងដល់ 65% ដែលមានចំនួន 2,300,000 គ្រឿងចំណែកឯការលក់រថយន្តបែបនេះនៅប្រទេសចិនបានកើនឡើង3ដងរហូតដល់ចំនួន 3,300,000 គ្រឿងគឺប្រមាណពាក់កណ្ដាលចំនួនសរុបក្នុងពិភពលោកយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការកាត់បន្ថយអតិផរណាអ្នកទិញរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាចទទួលបានការសម្រាលពន្ធដាររហូតដល់ទៅ 7,500 លានដុល្លារតែការសម្រាលពន្ធដារសម្រាប់រថយន្តបរទេសចំនួន50ប្រភេទនឹងត្រូវបញ្ចប់ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានេះជាការសម្របសម្រួលមួយលោក Owen Minot អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនៃវិជ្ជាមណ្ឌល Bipartisan Policy ថ្លែងថា
We want to encourage American manufacturing and want to encourage the American auto industry but also we want people to be buying as many electric vehicles as soon as possible
យើងចង់លើកទឹកចិត្តការផលិតរថយន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចង់លើកទឹកចិត្តឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យមនុស្សទិញរថយន្តអគ្គិសនីឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់យើងតេតិននឹងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរ
នោះគឺជាគោលដៅដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ចង់ឲ្យមានតុល្យភាពខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងងាកចេញពីការប្រើរថយន្តដែលប្រើប្រេងសាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អធិការនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលបារម៉ាណូអន្តរជាតិហៅថា IAEA បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែកញ្ញាអំពីវនីយឲ្យមានតំបន់សវត្ថិភាពនៅជុំវិញរោងចក្រនោះក្រោយពីមានការបាញ់ផ្ទាក់ជាច្រើនខែមកហើយនាំឲ្យខូចខាតផ្នែកខ្លះនៃរោងចក្រនោះលោក Henry Richwell បានរាយការណ៍ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់ IAEA មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកស្រីអ៊ីណាហូលីកូវ៉ាប្រឹងប្រៀបសម្រាប់មហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រីបានប្រមូលឱសថសម្រាប់អ្នកស្រីនិងកូនប្រុសអ្នកស្រីអាយុ2ឆ្នាំឈ្មោះអាឡិចសានដឺដើម្បីទប់ទល់នឹងការលិចវិទ្យុសកម្មពី ីរោងចក្រ Zaporizhia នៅជិតខាងអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីទិញគ្រាប់ថ្នាំ iodine potassium បើមានមហន្តរាយយើងនឹងលេបវាដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងមិនចាំបាច់លេបថ្នាំទាំងអស់នេះទេ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី6កញ្ញាពួកអធិការ IAEA បានរាយការណ៍អំពីការខូចខាតដំណាំដល់រោងចក្រនោះដោយមានរួមអគារមួយខ្នងដែលមានផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរនិងកាកសំណល់វត្ថុសកម្មក្រុមអធិការនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រកនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលមានការបាញ់ផ្ទក់ក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេលោក Rafael Gossi អគ្គនាយក IAEA និយាយថា
យើង
ប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយមហន្តរាយធំណាស់អាចកើតមានបាន
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានតំបន់ការពារនៅជុំវិញកន្លែងនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍ថា
That would include the commitment by Russian forces to withdraw all military personnel and equipment from that perimeter and the commitment by Ukraine
ការនេះមានរួមបញ្ចូលការសន្យាដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីថាដកពួកទាហាននិងឧបករណ៍យោធាទាំងអស់ពីបរិវេណរោងចក្រនោះហើយមានការបដិញ្ញាដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនថាមិនចូលទៅក្នុងរោងចក្រនោះទេ
ពួកអធិការ IAEA បានឃើញក្រុមទាហានរុស្ស៊ីនិងគ្រឿងឧបករណ៍នៅកន្លែងនោះដោយមានរួមឡានកាំយ៉ុងយោធាចតនៅក្នុងមហាសាលទូប៊ីន2អ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថារុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្ទក់លើតំបន់នោះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការបន្លំថាក្រុមផ្សេងធ្វើការវាយប្រហារទៅវិញប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថា
I believe that the world not only deserves but also needs the representatives of the IAEA to
ខ្ញុំមានជំនឿថាពិភពលោកមិនស័ក្តិសមមានគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរទេតែគេក៏ត្រូវការឲ្យពួកអធិការ IAEA បង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើឲ្យតំបន់រោងចក្រនេះគ្មានកងទ័ពហើយប្រគល់រោងចក្រនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់អ៊ុយក្រែនវិញ
កាលពីថ្ងៃពុធទី7កញ្ញារុស្ស៊ីបានបដិសេធថាគ្មានឧបករណ៍យោធាស្តុកទុកក្នុងទីនោះទេហើយបានបន្ទោសអ៊ុយក្រែនថាបានធ្វើការវាយប្រហារប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានថ្លែងថា
ត
ើយើងបាញ់លើខ្លួនយើងឬនេះជាការគ្មានន័យគ្មានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីពណ៌នាការនេះឡើយ
រាអតី6នៅក្នុងរោងចក្រនោះត្រូវបានការពារល្អតែមិនមែនមិនអាចបំផ្លាញបានទេដូប៉ូលណូម៉ាន់ជាសាស្ត្រាចារ្យរូបវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនៅសាកលវិទ្យាល័យបឺកមីងហាំបានមានប្រសាសន៍ថា
They have very thick concrete containments that are meters thick of concrete and then inside of that
រេអាក់ទ័រទាំងនេះមានជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់កម្រាស់ច្រើនម៉ែត្រហើយនៅក្នុងអគារនីមួយៗមានរេអាក់ទ័រមានវត្ថុធ្វើពីដែកថែបកម្រាស់1ហ្វូតរាងស៊ីឡាំងមានស្នូលបរិមាណណូអាចទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងបាន
ខ្សែភ្លើងធំទៅកាន់រោងចក្រនោះមានការខូចខាតប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យត្រជាក់នៅពេលនេះមានកម្លាំងភ្លើងពីមេភ្លើងមួយនៅក្នុងរោងចក្រនោះតែម្ដងមេភ្លើងប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតជាជម្រើសចុងក្រោយបង្អស់លោកអូឡេកូរីកូវអធិការនិយ័តកម្មនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុក្រែនបាននិយាយថា
To bring such an amount of diesel to the station through the front line is very difficult.
ការដឹកជញ្ជូនប្រេងម៉ាស៊ូតទៅកាន់រោងចក្រនោះកាត់តាមខ្សែប្រយុទ្ធជាការពិបាកណាស់នៅពេលនេះ
ការគ្មានអគ្គិសនីទាំងស្រុងអាចបង្ខំឲ្យបិទប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យរាអតិត្រជាលោកប៉ូលណូម៉ាន់បាននិយាយទៀតថា
In that case the reactor's fuel can overheat and you are potentially then
ក្នុងករណីនេះប្រេងឥន្ធនៈរេអាទ័រអាចក្តៅខ្លាំងហើយលោកអ្នកអាចនឹងមានការរលាយស្នូលនុយក្លេអ៊ែរបាន
រដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិចារណាថាតើរោងចក្រនេះអាចត្រូវបិទឬទេនៅពេលនេះមានរេអាទ័រតែមួយក្នុងបណ្ដារេអាទ័រ6កំពុងមានដំណើរការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.